Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 12. května 2020 a my před sebou máme další hodinku surfování po různých serverech. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, jehož titulek zní Tajné napadení Venezuely, spackaný výsadek amerických záškodníků, 2,5 tisíce na jednoho, hoch na politické zavolání, kdo financuje útoky na Madura, připomínka kubánského fiaska, země v izolaci. Gevorg Mirzajan líčí u nás téměř utajený způsob a pozadí nevydařeného výsadku ozbrojenců do Venezuely, kteří měli svrhnout demokraticky zvoleného prezidenta Nicolase Maduru. Pro venezuelského prezidenta Nicolase Maduru by datum 3. května mohlo být dnem vítězství. Venezuelský vůdce, zahnaný do kouta mnoha vlastními chybami, dostal nečekaný dárek z Washingtonu, pokus o záškodnickou invazi do země. Jak byla tato zvláštní operace zorganizována, proč skončila tak hanebným krachem a jaké důsledky to bude mít pro tuto důležitou latinskoamerickou zemi? Podtitulek Vylodění jako v zátoce sviní. Americká rozvědka se pokusila použít staronový nástroj na státní převrat, zopakovat v uvozovkách invazi v zátoce sviní, i když pravda ve zmenšeném měřítku. Nakonec jaká rozvědka, takové i měřítko. 3. května se pokusila o výsadek na venezuelském pobřeží skupina 10 ozbrojenců. Jejich úkolem bylo proniknout do Venezuely, kontaktovat místní spojky a odstranit venezuelského prezidenta Nicolase Maduru. Problém byl však v tom, že, stejně jako před 60 lety na Kubě, se o něm oběť spiknutí včas dozvěděla. Věděli jsme o nich všechno, co jedli, co nejedli, kdo je financoval, oznámil Maduro veřejnosti. A tak na břehu čekalo na hrstku záškodníků téměř 25 tisíc venezuelských rezervistů. Během střetnutí bylo zlikvidováno 8 ozbrojenců, 2 byli zajati a z nich se vyklubali Američané. Prezident ukázal veřejnosti jejich pasy, najméno na Luke Denman a Aaron Berry. Fotografie lodí a také vojenské vybavení, které se na nich nacházelo, včetně zařízení pro noční vidění. A k tomu Maduro oznámil, že ozbrojenci studovali na kolumbijském území za peníze a podpory USA a současné kolumbijské vlády. Kromě pučistů zajatých na pobřeží venezuelské úřady identifikovaly dalších asi 200 osob zapojených do spiknutí. Více než polovinu z nich už zavřeli a zbytek je na útěku. Spojené státy samozřejmě mohou i nadále popírat organizaci spiknutí, tvrdit, že to všechno nemá nic společného s americkou vládou, ale je to pro ně stále těžší. Nakonec jsou i tací, kteří to nepopírají. Mezi nimi je organizátor samotného vylodění, šéf soukromé bezpečnostní agentury Silver Corp, Jordan Goodrow. Jehož lidé byli zajati venezuelskými úřady. Ten nejenže požádal ministerstvo zahraničí o pomoc při osvobození svých chlapců, ale také uvedl, že neutralizovaná skupina byla pouze jednou z několika, které se pokusily proniknout do Venezuely. Dalším 50 ozbrojenců se výsadek podařil a nyní prý rozjíždějí vojenské operace proti venezuelskému režimu. Podtitulek Režim obležení. Na první pohled jsou takovéto vojenské operace pro USA nezbytné. Přece jen diplomatické pokusy odstranit prezidenta Madura selhaly. Juan Guaido, alternativní prezident, v uvozovkách alternativní prezident, zvolený pokřikem z ulice, zjevně nedokázal zvládnout roli konzolidátora proti madurovských sil. Bál se vyzkoušet roli Nelsona Mandely a při první příležitosti uprchl ze země. Následně se z něho stal jakýsi hoch na politické zavolání. Pokaždé, když západní představitelé potřebují popíchnout Nicolase Maduru, setkají se s Guaidem a probírají se zákonným prezidentem Venezuely nějaké ty veřejné záležitosti. Ve skutečnosti silová verze vůbec ještě není poslední šancí na úspěch. Guaido sice selhal a jeho vystoupení se stala spíše jakýmisi propagačními akty. Na druhou stranu Nicolás Maduro ještě zdaleka nemá vyhráno. Za prvé proto, že Západ, který Nicolase Guaido uznal za prezidenta, demonstrativně a kolektivně překročil Rubikon. USA a Evropa toto rozhodnutí už nemohou odvolat. Za druhé, smyčka nepřátel okolo Venezuely se stahuje. Levicoví vůdci v regionu, v závorce, řada z nich byla velkoryse financovaná z Caracasu, přišli o své posty buď to v důsledku regulérních voleb nebo převratů. Bolívarovská republika Venezuela, kdysi vedoucí země regionu, se dostala do izolace. Za třetí, režim se stal rukojmím vlastní bezradné hospodářské politiky. Nadměrné sociální výdaje a neustálé vysávání ekonomiky, včetně hlavního zdroje příjmů ropného sektoru, vedly k hospodářské krizi, která se ještě zhoršila současným poklesem cen černého zlata. Miliony lidí, podle některých odhadů až 15% populace, již opustili zemi, ostatní se potýkají s vážnými problémy. A v takové situaci by optimální strategie pro USA bylo jednoduché pokračování v obléhání se současnou přípravou v uvozovkách venezuelských vlastenců na skutečnou invazi v ten správný čas. Jako základna pro výcvik, vyzbrojení a v uvozovkách skladování vlastenců byla vybrána Kolumbie, země, která má společnou hranici s Venezuelou, úzké vztahy se Spojenými státy, více než milion zadržovaných venezuelských běženců, v závorce skvělé prostředí pro nábor rekrutů, a nedobré vztahy s venezuelskou vládou. Konflikt mezi Bogotou a Caracasem trvá již dlouhou dobu a problém nespočívá pouze v rozdílném postoji k Washingtonu. Venezuela aktivně podporovala protivládní uskupení v Kolumbii, a to jak na oficiální úrovni, v závorce, vyznávají bolívarovské myšlenky, proto nejsou teroristé, ale partizáni, tak i na té oficiální. Venezuela byla začleněna do logistiky kolumbijské narkomafie jako země, z níž bylo snadné dopravovat kokain na zahraniční trhy. Není divu, že vztahy mezi prezidenty obou zemí jsou více než narušené. Došlo to tak daleko, že v dubnu Iván Duk odmítl přijmout zdravotnické vybavení, které mu daroval Nicolás Maduro na boj proti koronaviru. V závorce v Kolumbii je 8 000 nakažených, zatímco ve Venezuele podle oficiálních údajů jen asi 360. V Caracasu prohlásili, že Duk byl donucen odmítnout a sám Maduro nazval svého kolumbijského kolegu monstrem Frankensteinem, poslušným člověkem, s nímž je manipulováno a který je svázán s drogovými kartely a polovojenskými skupinami. Podtitulek: Praví nepřátelé. Není divu, že v zájmu monstra Frankensteina bylo, aby Nicolás Maduro co nejrychleji opustil svůj úřad. A zde se jeho zájmy shodovaly jak s Američany, tak s názory významné části venezuelské městské střední třídy, přesněji toho, co z ní zbylo po vládě Hugo Chávéze. Američany však očividně obléhání otrávilo a pokusili se problém vyřešit jednou ranou. Vítěze samozřejmě nikdo nesoudí, ovšem neutralizací záškodnické skupiny ze strany Venezuely se USA staly poraženými a samotná operace selhala již na samém začátku. Zdiskreditovalo to nejen americké, ale i kolumbijské vedení. Kolumbijské ministerstvo zahraničí odmítá veškerá obvinění. Podle jeho názoru se Caracas snaží odvrátit pozornost lidí od skutečných problémů, s nimiž se Venezuela střetává. A Caracasu se to daří, díky odhalenému spiknutí. Nicméně hlavním bodem porážky spiklenců a vítězství Madura nebyla kolumbijská účast. Sdílný Jordan Goodrow uvedl, že invazi zorganizoval nikoli podle své vlastní zkušenosti a znalostí, ale podle dohody s Juanem Guaido. A venezuelské úřady toto téma rozvinuli s tím, že nešlo o politickou dohodu, ale o kontrakt v hodnotě stovek milionů dolarů. Ostatně stránky této smlouvy jsou již pověšené na internetu. Jisté je, že Guaido nejenže uprchl ze země, ale také si najal žoldnéře, aby do ní vtrhli. A protože samozvaný prezident má k dispozici možná nějaký ten milion, ale určitě ne 100 miliony, je jasné, že smlouvu zaplatili vnější síly, pro něž je Guaido pouhou loutkou. Sám Guaido samozřejmě taková obvinění popírá a tvrdí, že Madurův režim chce pod záminkou spiknutí ospravedlnit masové represe v zemi. A Maduro toho opravdu využívá, protože nyní se každý, kdo ho kritizuje a podporuje opozici, mění z nespokojence ve zrádce a spolupachatele intervencionistů, bez ohledu na to, nakolik mnozí Venezuelané Madura nenávidí, Američany nenávidí ještě víc. Za toto další Madurovo vítězství je třeba opravdu poděkovat americké administrativě a její spackané invazi. Zátoka sviní číslo 2. No a u nás v mainstreamu se o tom nedozvíme vůbec nic a na alternativě byly jenom 2-3 v celku strohé zprávy, pokud tedy jsem měla možnost to zachytit. Další článek z protiproudu se týká Turecka a Řecka. Je také ze včerejška. Na jižní frontě neklid. Chystají se Turci obsadit v létě řecké ostrovy? Obrovské hordy migrantů jako živý štít. plány jako při invazi v Normandii. K čemu slouží v uvozovkách kouzelné kartičky? Případ zadrženého Afgánce. Pavel Kopecký přináší znepokojivé zprávy z květnové migrační fronty, která se může brzy stát rozbuškou pro požár v celé oslabené Evropě. Tak, jak se postupně uvolňují restriktivní epidemiologická opatření v jednotlivých evropských státech, houstne každým dnem situace na řecko-turecké hranici. Po březnovém a dubnovém odražení pozemní invaze migrantů, podporovaných tureckou armádou, se od poloviny dubna soustředí většina operací na moře. Všechno nasvědčuje tomu, že dosavadní akce Turecka, které používá migranty jako beranidlo na proražení cesty do Evropy, byly pouze testováním terénu pro velkou letní ofenzívu. O tom, že se blíží velké migrantské vylodění do epidemií oslabené Evropy, svědčí mnoho signálů. Otevření druhé migrační fronty dokládají i informace zveřejněné řeckými úřady, podle kterých již existují invazní mapy na řecké ostrovy, vypracované tam působícími neziskovkami ve spolupráci s tureckou tajnou službou. Podtitulek Příprava vylodění. Řecká média přinesla minulý týden informaci, podle níž mapové podklady připomínají plány na vylodění spojenců v Normandii v roce 1944. Podle těchto zpráv je na nich jasně patrný vojenský rukopis. Mapy migrantské invaze podporované tureckou armádou ukazují, že hlavní síla se soustředí právě na řecké ostrovy, jejichž obyvatelé oslabeni probíhající epidemií nemohou účinně zorganizovat obranu svých domovů. Invazní armáda tvořená 10 000 migrantů z Afriky a Asie, které Turecko do hraniční oblasti již více než měsíc naváží, dostává stále jasnější obrysy. Velitele jednotlivých oddílů tvoří zkušení džihadisté, které Turecko přesunulo do oblasti ze severní Sýrie, kde museli ustoupit postupující Asádově armádě osvobozující poslední zbytky islamistických bašt na svém území. Bojové formace jsou tak jako v Sýrii doplněny o zkušené turecké agenty. Ve druhém sledu následuje podpora těžkých zbraní turecké armády, včetně bojových lodí a letectva. Podle těchto plánů na otevření námořní fronty má operace za cíl postupné obsazení mnoha řeckých ostrovů, otevření imigračních táborů a obsazení velké části ostrovů migranty, kteří donutí místní obyvatelstvo k útěku, tak jako jsme toho byli svědky v severní Sýrii. Podle zjištění řeckých úřadů jsou do celé operace zapojeni i pobřežní piráti, kteří se spolu s neziskovkami podílejí na pašování migrantů do Evropy. Neziskovky placené Sorosem údajně vypracovaly invazní navigační příručky, které distribuují mezi 10 000 migrantů. Pátá kolona Sorosových neziskovek, tvořená neomarxisty z celé Evropy, má také další důležitý úkol – připravit veřejné mínění na Západě pomocí v uvozovkách humanistické mediální masáže a propagandy na otevření druhé migrační fronty. Podtitulek Útok na ministra. Aktivisté z neziskovek působící pod taktovkou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, to je to UNHCR, a Mezinárodní organizace pro migraci IOM, požívají výsady diplomatické imunity podle Vídeňské konvence o diplomatických vztazích. Nejenže je proto nelze trestně stíhat pro špionáž, ale mohou se i v době nouzových opatření volně pohybovat po celé Evropě a připravovat půdu pro migrantský letní úder v Řecku. Je jasné, že nepůjde jen o prolomení obrany řeckých ostrovů. Brusel, respektive Evropská komise, zintenzivní snahy o distribuci migrantů dále do Evropy. To, že se válka mezi Řeckem a Tureckem o jižní hranici kontinentu kvapem blíží, ukazuje i stále větší drzost Turků, kteří zjevně hledají záminku, aby mohli celou operaci spustit. Po dubnových atacích řeckých vojenských lodí s vysokými armádními představiteli na palubě, které se podařilo odrazit, zvýšila Ankara četnost útoků i ve vzduchu. Cílem tureckých stíhaček se stal minulý týden i vrtulník s řeckým ministrem obrany Nikosem Panagiotopoulosem. Při inspekční cestě mezi řeckými vojenskými základnami na ostrovech Panagia, Farmakonisi a Agatonisi na něj zaútočily turecké stíhačky F-16. Pokus o napadení vojenského transportního vrtulníku se odehrál v řeckém vzdušném prostoru i hned po startu ze základny Oinoses. Útok na vrtulník, na jehož palubě byly kromě ministra i náčelník generálního štábu řecké armády Konstantinos Floros a další generálové, odvrátil až včasný přílet řeckých stíhaček. I během tohoto týdne hlásila řecká strana další v uvozovkách cvičné útoky na řecké ostrovy. Turecko prostě testuje reakce řecké protivzdušné obrany. Podtitulek: Horké léto. To, že se prezident Erdogan připravuje na letní ofenzívu, jejíž součástí má být i migrantská invaze, dosvědčují i další skutečnosti, o kterých západní média pozoruhodně mlčí. Podle řeckých zdrojů minulý týden podepsali Turci s loutkovou džihadistickou vládou v Líbyi dohodu, kde si již dělí kořist plynu a ropy v řeckých výsostných vodách v mořském šelfu kolem Kréty. Pokud k tomu dojde, vypukne otevřená válka mezi dvěma členy NATO s dalekosáhlými důsledky pro celou Evropu. Možná právě NATO strategové v Bruselu a Ankaře sázejí. Čím větší chaos, tím snadněji se s kulinou v řecké frontě protáhnou do Evropy deseti či statisíce migrantů. V tomto ohledu Brusel během koronakrize své sociálně inženýrské záměry nedal k ledu, spíše naopak. Mnoho indicií naznačuje, že konglomerát neziskovek OSN a bruselské administrativy je připraven na otevření druhé vlny a následné v uvozovkách rozptýlení migrantů po Evropě v době doznívajících mimořádných opatření. V uvozovkách kouzelné kartičky, otevírající vyvoleným pevně uzavřené hranice, v závorce v době progresivní epidemie měly sloužit pouze elitám z neziskovek a diplomatům z Bruselu a OSN, se podle důvěryhodných zpráv distribuují v poslední době masivně mezi migranty. Ostatně svědčí o tom i v uvozovkách záhadně bezproblémový přejezd našich uzavřených hranic imigrantem z Afghánistánu, který minulý týden na přechodu Krásný les v Ústeckém kraji překročil hranice v autě i s dítětem. Kdyby nebylo jeho zadržení na dálnici D1 kvůli podezření z pokusu o vraždu v Německu, Těžko bychom tušili, že předpisy o uzavřených hranicích a karanténě platí jen pro někoho. Léto podle všeho přinese ještě nejedno migrantské překvapení, a to bohužel nejen na jihu Evropy. Mediální mlčení o připravované turecké ofenzívě proti Řecku je toho výmluvným dokladem. No tak já si myslím, že především tento konflikt by měl snad pro Boha vést k rozpadu NATO. To je událost, která se musí stát, je otázkou pouze kdy, ale na druhou stranu, jak o tom mluvíme neustále, ten boj, který probíhá, je opravdu lítý, je to boj na život a na smrt. Mnohé další události svědčí o tom, že ty klany různé, které jdou proti sobě, se do sebe zakously s opravdu obrovskou vervou a intenzitou. Bohužel tady v tom rozložení sil sice je dobře, že bojují proti sobě globalisté s americkými státními elitami, ale na druhou stranu obě dvě tyto skupiny, jak globalisté, tak americké státní elity, mají jeden stejný cíl, a tím je zničení Ruska a přivlastnění si jeho zdrojů. Takže ačkoliv v této válce, v určitých fázích boje, globalisté v některých věcech Rusko podporují, protože vědí, že na prvním místě je nutné zbavit se amerických státních elit, jinak to planeta nepřežije, ale na druhé straně nečiní nic pro to, aby Rusko bylo silnější, protože jakmile dojde k porážce amerických státních elit, tak okamžitě půjdou proti Rusku a vlastně proti všem lidem, kteří chtějí normálně v míru žít na planetě Zemi. Globalisté se budou dál pokoušet nastolit nový světový řád a všechna ta zvěrstva, o kterých neustále hovoříme už bezmála 4,5 roku. Takže ačkoliv to jednu chvíli vypadalo, jako kdyby migrace měla být dána k ledu, měla být na vedlejší koleji, tak ale teď je vidět zase, vidíme to i u nás, jak sílí tlak těch v podstatě fašistických skupin. A bohužel, pokud Rusko v tom boji nevyhraje, Evropa, západní Evropa se může rozloučit s jakoukoliv svobodou. Té nezbyde absolutně žádná svoboda, protože nastoupí evropský islámský chalífát, a to přesně, co se děje teď v Řecku, si myslím, že je v rámci vektoru tohoto cíle. A pokud se týká nás, tak nás čeká Rakousko-Uhersko 2 a možná už jste zaznamenali, za chvíli se k tomu ještě dostaneme, jak pan premiér Orbán v poslední dobou rád ukazuje staré mapy, na nichž je vyobrazeno Uhersko nebo Uhry v celé své kráse, takže tam nám sice nehrozí islamizace takového kalibru, zřejmě ty plány se pochopitelně mohou i změnit jako v západní Evropě, ale budeme největšími chudáky spolu se Slováky v rámci Mezimoří či Trojmoří, nebo možná se to nakonec bude skutečně jmenovat Rakousko-Uhersko nebo dokonce Uhersko-Rakousko nebo něco podobného. A tomuto útvaru uměle vytvořenému bude vévodit Maďarsko nejspíš společně s Rakouskem a možná, že vezmou do party i Polsko. A my tam budeme naprosto největšími chudáky, otroky. Boj naštěstí není ještě ani zdaleka rozhodnut, ale ta situace je opravdu velice složitá. Pojďme se vrátit zpátky k Řecku. Dnes na Nové republice vyšel článek Ivana Davida, Část europoslanců chce potrestat Řecko za obranu hranic před migranty. Já ten článek číst nebudu, protože ty zprávy od Ivana Davida přebírá paní Soňa Zikmundová, jenom jsem chtěla, aby ta část, kterou jsme četli o Řecku a Turecku před chvílí, tak aby byla doplněna ještě i touto informací. Klid není ani v Libyi. 10. května večer na Sputniku vyšla tato zpráva. Turecko varovalo jednotky Chalífy Haftara. Země je připravena opětovat palbu. Turecké ministerstvo zahraničí v neděli prohlásilo, že libyjská národní armáda LNA pod vedením Chalífy Haftara zintenzivnila útoky na Tripolis. Ankara varovala, že v případě zasažení tureckého diplomatického zastupitelství bude následovat vojenská odpověď. V posledních dnech v Libyi zesílily nezákonné formace spojené s Haftarem útoky na civilisty a civilní infrastrukturu, zejména v Tripolisu. Jen 9. května odpálili více než 100 střel a prováděli intenzivní dělostřeleckou palbu na obytné oblasti v centru Tripolisu, uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí Turecka. Resort tvrdí, že cílem útoků byla diplomatická zastupitelství, včetně tureckého velvyslanectví, letiště a další civilní objekty. Dodává také, že o život přišlo několik lidí, někteří byli zraněni. Zdůrazňujeme, že pokud budou útoky směřovat na naše diplomatická zastupitelství v Libyi, budeme považovat Haftarovy síly za legitimní cíl, praví se v prohlášení tureckého rezortu. Diplomacie země také skritizovala OSN kvůli tomu, že na útoky nereagovala. Během období Ramadánu a pandemie je společnou odpovědností mezinárodního společenství zastavit pučistu Haftara, který vraždí své občany, včetně dětí, žen, starších lidí, uvádí se v dokumentu. V pátek Itálie obvinila Haftarovy jednotky z ostřelování teritoria poblíž svého velvyslanectví. Uvádělo se, že kvůli útoku zemřeli dva lidé. V LNA však dříve uváděli, že dodržují mezinárodní závazky a nepálí na diplomatické mise. Za své cíle označili jenom teroristy. Podtitulek Nestabilita v Libyi. Po svržení a vraždě libyjského předáka Muammara Kaddáfího v roce 2011 Libye prakticky přestala existovat jako jednotný stát. V současné době panuje v zemi dvojvládí. Na východě zasedá lidem zvolený parlament a na západě v hlavním městě Tripolisu sídlí vláda národní jednoty v čele s Fajízem Sarrajem. Úřady ve východě části země jednají nezávisle na Tripolisu a spolupracují s libyjskou národní armádou v čele s maršálem Haftarem, který od dubna roku 2019 podniká neustálé pokusy o dobytí Tripolisu. A teď pro změnu Sýrie. Zpráva je také ze Sputniku ze včerejška. V Sýrii informovali o pokusu o teroristický útok v provincii Latákie. Jak se uvádí v prohlášení armádního velení Syrské arabské republiky SAR, teroristické skupiny provedly útok v údolí Al-Gab na severu provincie Latákie a obsadili tak osadu Tanjara. Syrské armádní vládě se však díky protiútoku podařilo získat kontrolu nad územím. Ozbrojené skupiny Kuras al-Din a Islámská strana Turkestánu v neděli večer zaútočily na jednu z našich pozic ve vesnici Tanjara v údolí al-Gab. Při ozbrojeném napadení byly s velkou intenzitou použity minomety a těžké kulomety. Syrští bojovníci byli na začátku nuceni ustoupit, aby minimalizovali ztráty na životech, uvádí se v prohlášení armády. Ve zprávě syrské armády se ale podotýká, že velení ozbrojených sil přijalo veškerá nezbytná opatření, aby k protiútoku došlo co nejdříve. Ten trval až do pondělního rána. V důsledku toho byla obnovena kontrola pozice. Situaci se podařilo převzít pod kontrolu poté, co útočící militanti utrpěli těžké ztráty na životech. Poznamenává se. Také se dodává, že v důsledku zuřivých střetů jsou mezi syrskými vojáky mrtví a zranění. Přesný počet obětí se však neuvádí. Daný pozemní útok se tak stal prvním rozsáhlým útokem od okamžiku, kdy došlo k uzavření rusko-turecké dohody o zastavení všech bojových akcí v Sýrii. Dohoda byla uzavřena dne 5. března v Moskvě během jednání prezidentů Ruska a Turecka Vladimíra Putina a Recepa Tayyipa Erdogana. Již dříve teroristé pravidelně porušovali režim příměří v deeskalačních zónách na severu Sár a prostřednictvím minometů a raket ostřelovali obytná sídla a pozice syrské armády. Podtitulek Účast Ruska a Turecka v překonání syrského problému. Ruská federace a Turecko jsou aktivními účastníky syrského urovnání. Rusko pomáhá syrské vládě v boji s teroristy od roku 2015 na žádost Damašku. Turecko, které hraničí se Sýrií, podniklo řadu operací proti teroristům a kurdským jednotkám. V syrském Idlíbu má několik pozorovacích stanovišť. Situace v Idlíbu se vyhrotila poté, co teroristé dne 27. února podnikli velký útok na pozice syrské vládní armády, která zahájila odvetnou palbu. Podle zprávy ruského ministerstva obrany byli vystaveni ostřelování také turečtí vojáci, kteří se tam neměli nacházet. Při incidentu zahynulo 36 vojáků turecké armády, přes 30 jich utrpělo zranění. Ministerstvo obrany Ruské federace zdůraznilo, že ruské letectvo nebylo v tomto místě nasazeno. Teď jedna dobrá zpráva, která zřejmě znamená určité vítězství, alespoň dílčí, takzvaně na čtvrté ekonomické prioritě. Loď pro pokládání podmořského potrubí Akademik Čerský zakotvila poblíž německého Mukranu. Článek je z 10. května z Nové republiky. Loď pro pokládání podmořského potrubí Akademik Čerský zakotvila poblíž přístavu Mukran v Německu 9. května v den vítězství, oznamuje TAS s odkazem na údaje portálů prosledování lodí. V přístavu Mukran je logistický terminál projektu výstavby plynovodu Severní proud 2. Je zde také vlečná nákladní loď pro ukládání potrubí Fortuna ruské akciové společnosti MRTS. Dříve ministr energetiky Ruské federace Alexandr Novak uváděl loď Akademik Čerský jako možnou variantu pro dobudování severního plynovodu. Vlečná nákladní loď byla také mezi pretendenty na účast dokončení projektu. Nicméně se zdůrazňovalo, že neodpovídá technickým podmínkám předloženým pro práce ve výsostných vodách Dánska. Podle zákonů této země musí být takové lodě vybaveny systémem dynamického polohování. Severní proud 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkovém výkonu 55 miliard kubíků ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. V současné době je plynovod vybudován z 93%. V předvečer velvyslanec Spolkové republiky Německo v Moskvě Géza Andreas von Geyer sdělil novinářům, že vyhlídky na realizaci projektu vypadají velmi nadějně a samotný projekt napomůže upevnění energetické bezpečnosti Německa a jiných evropských států. V tomto se mínění SRN neshodlo s míněním USA, i když obvykle v mnoha otázkách mezinárodní politiky zaujímá stejnou pozici jako Amerika. Nicméně v dané otázce Německo vystoupilo proti exteritoriálním sankcím. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. To je pro Německo nesmírně důležitý krok, pokud se chce vymanit spod knuty Spojených států amerických, respektive amerických státních elit. Německo je de facto stále okupovanou zemí od druhé světové války. Další dobré zprávy máme z USA, kde přece jenom alespoň v některých oblastech a v několika krocích se daří americké státní elity dostávat pod kontrolu, ale jinak ten boj stále probíhá a je nesmírně ostrý. Nadace Billa a Melindy Gatesových, Světová zdravotnická organizace a CDC přestali dostávat vládní dotace pro podvody s vakcínami. Nadace Billa a Melindy Gatesových, WHO a CDC přestali dostávat vládní dotace pro podvody s vakcínami. Nevím, proč tu větu znovu opakují, ale už jsem to přečetla, tak to nechám být. Zásluhy na tomto vítězství má právník specializovaný se na případy poškození zdraví vakcínami Robert F. Kennedy Jr. Del Bigtree, producent zakazovaného dokumentu o vakcínách s názvem Vaxit a zakladatel jedné z největších antivakcinačních skupin ve Spojených státech Informed Consent Action Network, ICAN, byly vyžádány příslušné vládní dokumenty, které prokazují, že všechny na federální úrovni schválené vakcíny byly testovány na kvalitu za posledních 32 let a k podivení nebo k údivu všech se nenašel ani jeden nula. Toto vítězství má obrovské právní a praktické důsledky pro Američany. Znamená to, že Ministerstvo zdravotnictví Spojených států a všichni výrobci vakcín lžou. Američanům již více než 30 let o účinnosti a bezpečnosti vakcín. V konečném důsledku to může znamenat, že je zpochybněná další budoucnost přinejmenším v jejich současné podobě. Pěti amerických v uvozovkách zdravotnických agentur CDC, FDA, IOM, NIH a zdravotnická část samotného Ministerstva zdravotnictví Spojených států. Může to také ohrozit existenci státních lékařských výborů a exkluzivních lékařských cechů, jako je AMA. Znamená to, že výrobci vakcín byli podvodně vyňati z povinností všech ostatních výrobců farmaceutických léků vykonávat dvouletou recertifikaci kvality a účinnosti, a tedy jejich vakcíny nikdy nebyly testovány na kvalitu a více než 30 let neměly žádný důkaz o bezpečnosti a účinnosti. Na tento případ se mohou nyní právně odvolávat všichni rodiče, kteří jsou vládou nebo organizačními předpisy či požadavky podvodně donucovaní nechat očkovat své děti aby tyto směly chodit do školy nebo vykonávat jinou činnost s cílem zabránit nucenému očkování svých dětí. Na tento případ se mohou teď právně odvolávat všichni zaměstnanci, které jejich zaměstnavatele nutí do očkování, aby si tak zachovali své pracovní místo. Na tento případ mohou teď právně se odvolávat všichni ti, kteří se snaží získat odškodnění za poškození způsobené vakcínou. Budoucnost alopatické medicíny v její současné podobě je teď zpochybněná, stejně jako budoucnost globálního farmaceutického kartelu, jelikož téměř všechny léky, které předepisují alopatičtí lékaři, pocházejí od farmaceutických společností, které se také dopustily vakcinačních podvodů, zločinů a v některých případech z válečných zločinů spadajících pod Norimberský kodex. Ten článek je ze serveru překladyodlesa.sk a jeho zdrojem je server c.vine.com/blog. Ta adresa je poměrně dost dlouhá. Pokud máte zájem, tak ten zdroj z angličtiny nebo v angličtině najdete na konci tohoto článku. Každopádně je to dobrá zpráva, je to určitý pokrok. Další dobrá zpráva z USA. Z ruského spiknutí jsou podezřelí Obama a Biden. Oběma hrozí vězení. Článek je ze serveru Outsider Media z dneška a jeho autorem je Ivan Danilov. Rozhodnutí generálního prokurátora USA o zastavení trestního stíhání bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost generála Michaela Flynna není ničím menším než vítězstvím prezidentovy administrativy nad politickými oponenty a další demonstrace toho, že celé v uvozovkách vyšetřování ruského spiknutí je jeden velký fake. Podle verze Demokratické strany USA a nejvíce rusofobně naladěné části amerického establishmentu měl být Flynn jedním ze spojovacích článků mezi Trumpovým týmem a ruskými úřady a proto jeho faktické zproštění bez ohledu na to, že se sám generál stihl přiznat k vině, je už samo o sobě velkým problémem pro celé protiruské komunikace, která třeba že na pozadí koronaviru poněkud vybledla, stále ještě v americkém informačním poli na prahu prezidentských voleb existuje. Bílý dům označil za vítěze nad nacismem USA a Británii. Daleko důležitější je ale skutečnost, že nové vedení amerických bezpečnostních struktur otevřelo archívy předchůdců, ze kterých zjevně vyplývá několik nepříjemných závěrů pro ty, kteří věří v americké ozbrojené složky a systém spravedlnosti. Za prvé se ukázalo, že samotní Barack Obama a Joe Biden, jakož i další představitelé odcházející prezidentské administrativy o tomto podfuku věděli a podporovali nelegální vyšetřování proto, aby zabránili zákonně zvolenému prezidentu Trumpovi v nástupu do funkce. Docela dobře to může dopadnout tak, že vyšetřování v uvozovkách ruského spiknutí povede k Bidenovu fiasku v prezidentských volbách a pokud nebudou mít velké štěstí, tak se Obama i Biden spolu s celou plejádou představitelů amerických špionážních a kontrarozvědných struktur mohou vypravit za mříže. Pokus o státní převrat provedený pod záminkou zamezení v uvozovkách ruskému agentovi, o kterém organizátoři nepochybně věděli, že agentem není, ve vstupu do Bílého domu, tak jako tak zůstává pokusem o státní převrat a angažmá vysoce postavených lidí z bezpečnostních složek v něm bude kterýkoliv soud považovat za přitěžující okolnost. Britské The Times si nikoli nadarmo všímají toho, že Trump zřejmě není ochoten se spokojit se zproštěním viny svého bezpečnostního poradce. Jehož kauza už po několik let byla názorným důkazem toho, že prezident USA nemá pod kontrolou americké bezpečnostní složky. Teď se jedná právě o to, aby skandál a příslušné vyšetřování proti v uvozovkách Obamovým silovikům bylo přesměrováno do veřejného prostoru, a to rovnou k počátku finiše prezidentské volební kampaně. Klíčové obvinění bylo už sděleno, ačkoliv zatím nikoli prokuraturou, ale na prezidentově Twitteru. Prezident Trump prohlásil, že Barack Obama a jeho viceprezident Joe Biden byli zataženi do spiknutí s cílem svržení nynější administrativy a učinil tak v souladu s objevením dokumentů vrhající nové světlo na ruské vyšetřování. Trumpovo prohlášení bylo učiněno na pozadí zbavení obvinění jeho hlavního poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna poté, co ministerstvo spravedlnosti USA došlo k závěru, že agenti FBI stíhali Flynna bez jakýchkoliv zákonných důvodů. The Times také píší, že se pan Flynn přiznal FBI ke lži, ale později toto přiznání odvolal. Z hlediska Američana respektujícího zákony a svatě věřícího v bohulibost a politickou nezávislost tajných služeb vypadají dokumenty odhalené nyní generálním prokurátorem USA natolik šíleně, že vlajková loď amerického finančního tisku The Wall Street Journal navrhuje čtenářům, aby se s nimi seznámili osobně, protože redakce nevěří, že by jí na slovo věřili. Doporučujeme čtenářům, kteří si myslí, že se něco takového v Americe nemohlo stát, aby se seznámili s dokumenty předloženými soudu ministerstvem spravedlnosti. Líčí se v nich, jak FBI došla koncem roku 2016 k závěru, že nejsou žádné důkazy o tom, že se pan Flynn podílel na ruském spiknutí. Celkově z poznámek agentů FBI vyplývá, že stáli před dilematem buď nachytat Flynna na nějaké technické nepřesnosti, v závorce zločinem postačujícím k trestnímu stíhání, je dokonce i nesprávné uvedení času nějakého konkrétního telefonního rozhovoru nebo barvy kravaty, kterou podezřelý nosil v konkrétní den. Nebo vyjasnit pravdu. A vedení FBI se vědomě rozhodlo pro nachytání generála na nepřesnosti a donutit ho k pomluvě prezidenta. Jak zdůrazňuje The Wall Street Journal, došel mimořádný prokurátor Miller dokonce tak daleko, že vyhrožoval generálově rodině finanční likvidací. V závorce obhajoba před americkým soudem proti FBI je velmi drahý špás. A přece pan Miller, který se to vše o faktické generálově nevině brzy poté, co se stal zvláštním prokurátorem, dozvěděl, pokračoval v trestním stíhání pana Flynna a vyhrožoval jemu i jeho synovi, dokud z něj nedostal přiznání viny. Generál fakticky pomluvil sám sebe, aby zachránil syna, ale odmítl pomluvit prezidenta, ačkoliv právě s tím počítali organizátoři v uvozovkách vyšetřování ruského spiknutí. Už tyto elementy postačí k přiznání skutečnosti, že všechny pokusy o prošetření ruského spiknutí byly jen pokusem konkrétních amerických bezpečnostních orgánů o dosažení odvolání Trumpa z funkce za jeho spolupráci s Ruskem. To ale ještě není vše. Ukazuje se, že se spiknutí pravděpodobně zúčastnil Barack Obama, který dokonce po sobě zanechal písemné důkazy o své osobní angažovanosti a informovanosti o operaci, kterou lze považovat za pokus o státní převrat. Prezident Obama byl informován o podrobnostech telefonátů poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna s ruským velitelem velvyslancem Kysliakem, zachyceným v prosinci 2016, což zřejmě překvapilo i náměstkyni generálního prokurátora Sally Yates. Vyplývá to z dokumentů publikovaných ve čtvrtek v souvislosti s rozhodnutím prokuratury o uzavření případu Flynn. Pokud není americký ex-prezident jasnovidcem, pak jediným logickým vysvětlením této situace je to, že sám Obama, jeho okolí i představitelé státu ve státě, čili Deep State, uvnitř amerických bezpečnostních struktur společně připravili tento plán převratu, společně nezákonně sledovali politické protivníky, Trumpův štáb a jeho spolupracovníky, společně hledali jakékoliv možnosti, aby nepřipustili Trumpa k funkci. A dále to podle všeho znamená, že Trump měl naprostou pravdu, když obvinil tehdejšího prezidenta Obamu z využití bezpečnostních struktur ke sledování a sabotáži volební kampaně i Trumpa samého. Perspektivy tohoto skandálu jsou zřejmé. Pokud si to politická situace vyžádá, mohou se Obama, Biden i celé vedení amerických bezpečnostních struktur ocitnout před soudem k podání výpovědi ve věci státního převratu a téma samotné se může stát jedním z hlavních témat volební kampaně. Demokratická strana se z takového skandálu nemusí v tomto volebním cyklu vzpamatovat a víra Američanů ve férovost vlastních bezpečnostních struktur bude napadrť. Rusko-americké vztahy to bohužel sotva podstatně zlepší. Sankce na Rusko uvalily nikoli za ruské spiknutí, ale z geopolitických představ. Přinejmenším ale budou jednání na lince Washington-Moskva probíhat bez zbytečné jedovatosti, zvláště pokud někteří z organizátorů v uvozovkách ruského vyšetřování půjdou za mříže. Tak vážení a milí přátelé, už aby tam byli za těmi mřížemi. Ale s jednou věcí v článku nesouhlasím, a sice s tím, že to, že Bílý dům označil za vítěze nad nacismem pouze USA a Velkou Británii, není zas tak důležité. On to sice autor přímo takto nenapsal, ale vyplývá to z toho článku nebo z toho kousku, v němž to zmiňoval. No a protože teď už se náš čas velmi zkrátil, tak této záležitosti se budeme věnovat po 21. hodině v pořadu speciál, v němž se podíváme právě na přepisování dějin a k čemu to směřuje a co všechno se děje okolo Ruska, jak ten boj prozatím, mám na mysli boj dobra a zla, jak to prozatím probíhá. Já vám nyní již přeji příjemný poslech, děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta.